Endelig. Endelig satt smashen. Verdens beste sandvolley duo, de regjerende olympiske mesterne, de regjerende verdensmesterne, to av idrettsutøverne jeg setter høyest i Norge. Anders Mol og Christian Sørum klar for podcasten. Med et reise- og trenings- og konkurranseregime som tilsier at de knapt innom Norge i løpet av et år, har det tatt nesten 3 år å få brikkene på plass. Men jeg har jo lært gjennom møter med snart 120 ulike vinnere at skal en lykkes med noe, så det å ikke gi opp en av de viktigste suksessfaktorene. Og nå kommer altså Mol og Sørum nesten rett fra flyplassen etter å ha åpnet verdensseriesesongen med en strålende tredjeplass i Doha. I en sesong der veldig mye handler om å forsvare OL-gullet fra Tokyo i Paris i sommer. Og jeg lurer på veldig mye. Jeg lurer på hvordan i all verden disse to gutta har blitt verdens beste i den mest somrette av sommeridrettene våre i Vinter-Norge. Jeg lurer på hvem de i og utenfor sanden. Og jeg lurer på hvordan de har kommet seg gjennom 2023 som utenfor antakeligvis har vært det tøffeste i karrieren, der Christian brutalt mistet sin mor til kreften like før jul etter 1 års sykeleie. Inntrykket mitt fra de få gangene jeg møtte disse gutta kort, eksempelvis med en idrettsgallapris i hånda, at de så heil ved du kan få det. Og jeg tipper at vi kommer til å få det bekreftet. No. Navn?
Anders Mol.
Idrett?
Sandvolleyball.
Moderklubb?
Strandvik IL.
Strandvik IL. Hvor Strandvik IL?
Det er langt inn i en fjord, i Bjørnefjorden, sør for Bergen. Fantastisk fin plass.
Ja, det kan jeg tenke meg. Mm. Se for meg fjell og vann.
Fjell og fjord og utsikt. Og, ja, nei, det vakkert, altså.
Og så en liten sånn sandvolleyballbane nede ved fjorden der, da, eller?
Ja, det er liksom... Det en veldig liten bygd, så du har liksom, det du har i bygda liksom en skole. Du har 6 sandvolleyballbaner. Du har en kirkegård, og du har en joker. Det liksom, det livssyklusen i Sandvik.
Fantastisk. Men da det jo mulig å bli god, da.
Ja, det bra, liksom, bra antall sandvolleyballbaner kontra liksom, innbygger i byen der, i bygda. Så nei, det nydelig.
Veldig bra. Første konkurranse minne.
Nei, altså første konkurranse min, da tenker jeg faktisk altså Strandvik Open. Det var en lokal turnering som pappa dro i gang for å liksom gi oss litt konkurranse i sandvolleyball. Og da fikk vi samlet hele regionen i Hordaland og laget liksom en sandvolleyballturnering for de beste ungdommene i regionen. Så da var det... Ja, da var jeg vel 9-10 år gammel, og synes det var sjukt stas. Så ja, det var det første og beste konkurranse minne.
Men hva var det som var så stas med det da?
Nei, det var liksom det å få konkurrere. For vi hadde jo trent litt sandvolleyball før det her, men vi visste ikke hvor gode vi var. Og hvor vi lå i forhold til andre i regionen. Og da, på det tidspunktet her, så fikk vi jo litt bank, sant? Så fikk vi liksom vite at ok, her er det langt igjen å gå, altså. Så da fikk man liksom pekepinn på hvor man var i løpet. Og jeg elsker jo å konkurrere, så jeg synes jo det var veldig, veldig stas.
Fantastisk. Største opplevelse på idrettsbanen?
Nei, altså, det blir vanskelig å ikke dra fram OL som det største, den største opplevelsen. Selv om det var litt rart å liksom vinne for en tom stadion. Men man må jo trekke frem OL, og så vil jeg også trekke frem når man vant World Tour for første gang, altså verdensserien i sandvolleyball for første gang, det var i Schweiz, og jeg tror aldri jeg vil liksom oppleve samme euforiske liksom, lykkefølelsen som jeg hadde da, for det vil alltid være spesielt å vinne første gangen, liksom. Når man har lagt ned så mye arbeid, familien sitter og ser på, og liksom alle bare sånn, yes, vi klarte det her. Og det, ja, så det vil jo liksom trekke fram som en veldig viktig prestasjon.
De to der, altså de, egenarten til de to der, det er liksom klassikeren. Det er den monumentale, og så er det den første.
Ja.
Altså den som har gitt sterkest følelse der og da, kanskje.
Mm. Ja, absolutt. Ja. Jeg tror det er jo to vidt forskjellige altså tidspunkter. Da, sant? Det er liksom 2018, og så er det 2021. Og det er mye som har skjedd på det tidsrommet her, selvfølgelig. Men den første vil liksom alltid være unik, og så er det det her med OL at det var så stort, og så det satte liksom en i gang en liten sånn bølge i Norge, som jeg ser enda, at ja, det er mange som har begynt å spille volleyball på grunn av akkurat det, den turneringen der.
Så satte du ikke i gang denne bølgen alene?
Nei,
på ingen måte. Du er en makker.
Hadde ikke klart det uten min makker. Det...
Navn?
Christian Sørum.
For det er en mann nummer to i studio. Idrett?
Sandvolleyball.
Moderklubb?
Spirit Lørenskog.
Spirit Lørenskog, og det ligger jo litt i navnet da. Dette er Lørenskog. Mm, så du er Lørenskog-gutt?
Jeg er nok Ræling-gutt.
Ja, du er Ræling-gutt, ja, det er du. Ja.
Mm, men Spirit i Lørenskog var liksom nærmeste volleyballklubb da, så da ble det Lørenskog.
Hvordan er minnene derfra?
Nei, det jeg kjenner igjen, minnene mine fra Lørenskog er egentlig... Det er litt sånn inn i en bunker, inn i et fjell som den hallen ligger. Så det er der jeg liksom har brukt mine barndomsår med trening, ned i hallen og på vei ned til banene prøve å hoppe opp til taket for å se om hopprekkevidden var høyere enn forrige økt.
Ja, fantastisk. Første konkurranseminne.
Det må nok være når jeg og lillebror spilte en turnering oppe i Holmenkollen der. Da hadde vi trent veldig mye på den lokale banen, og da var det med en del eldre folk og voksne folk. Så det var på en måte første turnering der vi spilte sammen mot folk på vår egen alder. Da. Jeg tror kanskje de eldste var ett år eldre enn meg. Og vi merket at vi var ganske gode. Vi kom på andre plass, tror jeg. Og det var liksom, oi shit, så kult det var å spille med folk på din egen høyde og egen alder, og så gjør det ganske bra. Så det var liksom første konkurranse min.
Største opplevelse i karrieren da?
Nei, det er som Anders er inne på, det er vanskelig å ikke nevne OL. Også veldig spesielt med tomme tribuner, men man merker også hvor stort det var sånn utenom med media og hvor mange som følte med. Og spesielt når vi da fikk på storskjerm, rett etter finalen, så fikk vi storskjerm av alle folkene i Strandvik med familie og venner som hadde fulgt med i løpet av den natta.
Ja.
Og se da de 400 menneskene og få prate til de via den skjermen, da fikk du litt følelsen av at shit, det her er stort. Og med tanke på den oppkjøringen og oppladningen vi hadde hatt inn mot mesterskapet, i mesterskapet, så var det... Ja, helt rått å kunne gå ut på toppen av pallen.
Ja, fantastisk. Jeg husker de bildene fra Strandvik. Det må være sånne bilder dere aldri kommer til å glemme. Altså, de øyeblikkene der.
Ja, de sitter i helt klart, og man skulle ønske man kunne vært i Strandvik også og oppleve den følelsen og se det fra den siden der. Fordi sånn som vi har blitt fortalt og sett på video, så ser det liksom helt, helt magisk ut. Sola begynner liksom å komme opp I bakgrunnen der, det midt på natta, folk overtrøtte, men bare en enorm god stemning og jubel fra alle kanter, som vi på en måte ikke fikk tatt del av på samme måte da, som de. Men de bildene og videoene vi har sett derfra ser helt, helt magisk ut.
Var det ved jokeren, eller var det ved banen?
Nei, det var rett på utsida av jokeren, det faktisk. Ja, det var. Så der hadde de liksom fått lage opp en, en stor skjerm, så de så vel kampen fra åttendelsfinale og ut til finalen da, på denne stor skjermen, og samlet seg. Det var jo på natta da, for ja, ja. De spilte jo på, på kvelden, nei, på morgenen I Doha. Så det var jo klokka 4 på natta I Norge. Og da hadde de klart å samle til det var 900 stykk I bygda på det tidspunktet og det en bygd på 500 innbyggere så det, det var liksom mange fra rundt omkring I regionen I tillegg til familien til Christian og min familie og, nei, så det var det var utrolig fint å se at de fikk oppleve det på den måten når de ikke fikk være på tribuna selv for det jo selvfølgelig det der vi helst skulle hatt de, og det blir jo fint nå I Paris at de har muligheten til å komme ned der og se. Så jeg håper at vi kan få en tilsvarende opplevelse bare litt grann nærmere nå I Paris.
Ja, for da kommer et nytt OL I sommer. Scenen satt. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Anders Mohl og Christian Sørum.
Takk. Takk for det.
Det fantastisk hyggelig å ha dere her.
Veldig kjekt å være her.
Ja, helt strålende. Og du nevnte faktisk det stedet dere kommer fra, Anders, nå nettopp, da du sa at dere vant OL I Doha. Men det nok på grunn av at dere akkurat kommer fra Doha, for OL var jo I Tokyo.
Sa jeg det?
Men det jo, men det jo det på ligger, grunn av... Det ligger, det ligger, så, det ligger så nært, sant? Ja, ja, ja. For dere kommer jo nå rett fra sesongåpningen I Doha.
Ja, nei, man blir jo helt gal av alle disse plassene man reiser til, så det går litt I kluss. Men... OL var I Tokyo. Det har aldri vært I Doha.
Det mener jeg, men ikke det.
Jo, ja. Håper for så vidt ikke at jeg kommer til Doha heller. Men ja, vi kom nettopp fra Doha, stemmer det. Og spilte en sesongåpning der.
Hvor mange reiser den her, dere, I løpet av et år?
Nei, altså det vel rundt 250 reisedøgn, pluss minus. Ofte litt mer egentlig enn det. Det jo ikke mulig å spille volleyball, eller sandvolleyball I Norge, I de forholdene med møter når vi drar til utlandet. Så da vi jo nødt til å trene I de samme forholdene. Og da blir det jo sånn at vi drar til Tenerife og varmere strøk for å trene. Og så har man noen sandhaller her I Norge, men man blir litt depressiv av å gå inn I en sånn sandhall også, som ikke alltid veldig innbydende, og du får heller ikke land til å komme ned hit og trene med oss. Så det veldig viktig for oss å dra ned til Tenerife og trene med de beste lagene som der. Mm. Så det gjør jo at man får ekstra mange reisedøgn. Men altså jeg tror vi begge to elsker livsstilen vår det å være ute på stranda og kalle det jobben vår trene hardt sammen med noen av de ja, altså med de beste lagene I verden, I Europa og ha den muligheten til å nerde sammen med de, altså trene med våre konkurrenter og bli bedre sammen med de, det jo en fantastisk hverdag. Så vi veldig heldige som har den muligheten, og som har et så bra lag og team rundt oss, som så, som egentlig veldig mye familie også. Så vi føler oss veldig heldige.
Ja, for hvordan, for dette blir jo, toppidrett jo en livsstil, men dette blir jo så til de grader en livsstil. Når han 250 dager på veien, hvordan det, Christian?
Nei, det er veldig spesielt, og det ikke noe man tenkte på når man var liten og skulle bli best I sandvolleyball. Da var det liksom vinne turneringer og få gullmedaljen man drømte om. Man hadde jo ingen formening om at at man skulle reise da 250 døgn I året, være borte fra familie og venner, oppleve verden som vi gjør. Så det på en måte en veldig unik livsstil. Klart vi får ikke vært turister og sett alt vi ønsker å se I de landene og de plassene vi Det mye hotell og bane det går I, men det å kunne reise rundt, møte masse mennesker, møte kulturer, drive med idretten vi elsker, det et spesielt liv, og det et liv man bare setter mer og mer pris på, for det fantastisk, og I hvert fall man får gjort det sammen med folk man glad I og bryr seg om, og skape minner på utenfor banen, da. Så det et fantastisk liv, og ekstremt privilegiert og takknemlig for det livet. Da.
Hvordan gikk det I Doha nå da? Hvordan har sesongåpningen vært for dere?
Nei, vi fikk bronse. Ja. Det var en seig turnering, det var det. Følte ikke at ting gikk helt på skinnet, sånn som ting har vært på trening. Og følte liksom ikke at vi fikk ut det beste av oss selv. Da. Så det var litt sånn, ja, seigt, men likevel så klart med å karre oss til en bronsemedalje, som egentlig veldig fornøyd med det, men vi vet at vi har mer inne. Vi har gjort det bra på trening. Jeg føler at vi har hatt gode økter med de lagene vi har spilt mot. Så blir det liksom å bare trene videre nå fram mot neste turnering som blir i Mexico. Og så har vi et lite opphold i Brasil etterpå. Vi skal spille en ny turnering der. Så da blir det prøve å trene frem mot det og gjøre det best mulig I de turneringene for å liksom samle selvtillit frem mot OL som blir det store målet I år.
Ja. Men hvordan dynamikken mellom disse verdensserieturneringene? For nå er dere hjemme, en liten sviptur innom podcaststudio her. Hvordan tiden nå frem til Mexico?
Nei, nå har vi noen dager, en uke til hjemme, cirka.
Ja.
Og så det to uker treningsleir på Tenerife,
ja.
Som på en måte basen for alle lag I Europa. Fantastisk klima og veldig stabilt. Så det der folk samler seg nå, før var det Brasil. Og så har vi noen dager hjemme, og så det avreise Mexico. Så det de to siste årene nå, så har det vært veldig sånn, man har nesten en turnering I måneden fra mars, ja, februar-mars. Så man har liksom en turnering, oppladning, turnering, liten pause, oppladning igjen, ny turnering, liten pause. Så det har gått veldig sånn, litt annerledes enn sånn som var før da. Da var det liksom litt lengre off-season, og så gikk det litt mer slag I slag. De siste to årene så har det på en måte vært litt sånn jevnere turneringer hele året da. Så ja. Det litt nytt for oss.
Ja, nettopp. Mm. Hva vil du si, Anders? Status Mol Sørum mars 2024?
Status Mol Sørum 2024. Nei, jeg føler vi har mer erfaring, mer ja, altså først og fremst mer erfaring, mer fysikk. Vi føler oss bedre trente enn det vi har vært noen gang. Og føler oss som en mye sterkere versjon enn det vi var I 2021, 2022 og 2023. Altså sånn, vi føler oss bra. Og nå liksom verdensserien og laget vi spiller mot blitt bedre. Og man føler at man blir utfordret på nye måter i år enn det vi gjorde I fjor. Med Sverige som på en måte leder an en sånn ny stil av å spille samvolleyball. Så det utfordrer oss veldig. Men det er kjekt for oss også å få bli utfordret på en ny måte, og da må vi liksom virkelig steppe opp. Så trenerne våre jo dritstresset at Sverige skal dra ifra da. Så de nerder nok helt sykt på å se på videoer og liksom lure på hvordan vi skal klare å knekke den koden som de har liksom satt opp da, fordi de spiller et spill som gjør at vi blir utfordret på en annen måte, sånn med andre slagspill, hopplegg, noe man ikke har sett før I samvolleyball. Så det gjør de veldig stresset. Men jeg føler at vi Vi må bare spille mer mot de og lære oss hvordan vi skal spille mot de, og det tror jeg vi ikke så bekymret.
Det der interessant da, for der det da et lag som sitter og tenker på hvordan skal vi slå verdensmesterne, hvordan skal vi slå de olympiske mesterne, hvordan skal vi slå disse to norske gutta. Og så nørder de, som du sier, og så finner de måter. Hva er det, du var litt inne på det, men hva er det helt konkret de har gjort da?
Nei, det så enkelt som at de, vanligvis så spiller man jo mye mer treslag, mens nå, så når vi server på de, så prøver de å legge opp på første ballen, og hoppe da og slå på ball nummer to. Og hvis de ikke gjør det, så legger de da i lufta, tilbake på han som skal slå som nummer tre.
Ja.
Så du må hele tiden være klar på at de kan slå på andre ballen, eller legge og slå på tredje ballen, og da gjør de det i lufta, så da har du har på en måte allerede bestemt deg for å gå for andre ballen du også, da hopper du, og så legger de, og da har de blankt nett. Og det prøver de på hele tiden. Det har vært liksom tendenser i spillet tidligere år, med litt mer tempo, litt mer flyt, litt mer variasjon i spillet, men nå har de på en måte gått veldig brutalt inn på den måten her å spille på, da. At de skal ha den ballen opp, og det skal hopplegges uansett. Og det skaper en veldig sånn vanskelig faktor for oss med å liksom være klar to ganger, og så hvis du blir faket, så må du kjappe deg og omstille, men da du på en måte feilplassert igjen. Så det en utrolig slitsom måte å spille volleyball på, som slitsom for oss. Vi må omstille hele tiden, og de også fysiske og ekstremt gode på det. Det ikke noe de har begynt med de siste årene. De har liksom startet denne måten å trene på i mange, mange år, så de ligger veldig langt foran de nye lagene som prøver å omstille litt på denne måten å spille på, så ligger de mange år foran de igjen. Da. Så det en veldig kreativ måte, veldig vanskelig måte å spille volleyball på, men de har gjort det mange år og ekstremt gode på det.
Men du sier da, Anders, at dere ikke føler dere satt ut eller trua eller forvirra på et plan som gjør at dere blir bekymret?
Jo, altså sånn, helt klart så blir vi jo veldig utfordret.
Ja.
Det med at vi ikke bekymret, med det at vi prøver å holde oss rolige når trenerne på en måte blir veldig stresset av det her.
Ja.
Jeg føler at de tenker mye mer på det her enn det vi gjør. Men selvfølgelig blir vi utfordret. Vi har blitt satt ut av spill av det her mange ganger. Og vi ser på Sverige som vår aller største konkurrent i året fremover. Så de har noe spesielt, og de har også en atletisme som gjør at de er utrolig gode volleyballspillere. Så det her blir liksom noe med må fokusere på, mye på trening. Vi har fokusert mye på det på trening, og prøver liksom å dekke opp for deres spill. Så var det liksom fint å se nå i Doha. Nederland, som spilte mot i finalen, de ga de skikkelig juling, og liksom fikk virkelig satt en stopper for deres spill. Så det liksom, det mulig å virkelig eliminere det spillet helt, men du må bare gjøre gameplanen din 100% da. Så det spennende. Det gøy at noen kommer med et sånt nytt spill. Jeg tror det også gjør sporten enda mer kjekk å se på. Og det bygger opp en sånn en fin sånn rivaleri med Norge-Sverige som ikke har vært der før. For det sånn Når vi vinner turneringen, så er det liksom så legger liksom våre bestemødre og onkler og tanter og familie, de liksom sånn, men så deilig at du ikke slo Sverige, liksom, eller så deilig at Sverige ikke kom til finalen, eller det liksom den rivalerien det som betyr mer enn det å faktisk vinne turneringen for tida, så det veldig det byr liksom et eller annet sånn der unorskt instinkt der, som har en sånn rivaleri mot Sverige, og det får man bare spille på.
Jeg tenker og ser på deg igjen når du snakker om dette, at dette en motivasjonsfaktor, at dette bare trigger som bare det.
Ja, man må gjøre våre bestforeldre stolt. Ja.
Og så lurer jeg også på, for det sånn, på papiret sett utenifra. Olympiske mestere I 2021, verdensmestere I 2022, og så I mesterskapen I 2023, en liten nedtur. Med ut I kvartfinalen I VM, og femteplass I EM, var det det? Ja. Det også en sånn ting som trigger dere, at dette ikke... Vi ser ikke en endring på sandvolleyballscenen nå. Nå det bare, vi fortsatt der vi skal være.
Ja, helt klart. Man blir veldig motivert av å ikke få fram det spillet man ønsker.
Ja.
Og det var en kjempebra sesong I fjor. Med, vi fikk vel medalje I alle de turene vi stilte I. Og så var det en dupta I de mesterskapene. Og, men det er på en måte ekstremt små marginer også. Jeg følte I VM følte at vi var liksom I bra form og var virkelig inne på noe. Og så møter vi et tjekkisk lag som... som spilte I Paris uka før, og VM var I høyden I Mexico, så vi var litt I tvil om vi skulle spille den turneringen, og vi droppet den, og de kom da til pullespillet, spilte kjempedårlig, og var nesten ut av turneringen I pullespillet, fordi høyden tok dem litt og var slitne, og så kom de I gang med spillet sitt, og på grunn av den dårlige plasseringen de fikk I pullespillet, så møtte vi de litt tidlig I kvartfinalen, da. Vi hadde vel møtt I semi hvis ikke, men de spilte kjempebra I VM, og der ser man liksom hvor små marginer det. Vi føler oss kjempebra, spilt kjempebra I hele turneringen, og så har vi da et og et halvt dårlig sett, og da man ute av mesterskapet. Så man blir liksom også sånn, de turneringene vi har vinnit og gjort det bra I tidligere, og så ser man også hvor marginalt det har vært så mange ganger, der vi har vunnet semifinaler, vunnet finaler, men så ser man tilbake til, altså shit, vi lå bak 14-11 I tredje setet, vi lå bak 14-12 I tredje setet, vi lå bak 20-18, så man ser liksom hvor marginalt det da. Du må liksom levere ditt beste, og likevel så kan det være I marginer som bikker andres vei. Men det klart, det motiverer veldig til å liksom levere, for det de mesterskap man ønsker å gjøre det bra. Det da man liksom virkelig, det mange I Norge som følger med, det VM og EM og OL, det de store mesterskapene. Og det at vi ikke fikk det helt til I fjor, ønsker at det bygger bare motivasjon til at vi ønsker å levere og prestere I år da.
Ja. Altså, jeg synes jo det interessant det du sier, Anders, at du så trygg på at den duoen som sitter her, den bedre enn den duoen som vant olympisk gull. Den bedre enn den duoen som ble verdensmester.
Mm.
At der til tross for denne på papiret I mesterskap resultatdyppen, så det ikke trygg på utviklingen.
Ja, absolutt. Jeg føler jo at vi har hatt et veldig bra 2023, utenom de to mesterskaper.
Mm.
Og har liksom fått medalje nå I Doha I år allerede, så vi føler oss liksom, vi har selvtilliten der at vi føler oss bra. Vi har mer erfaring å gå på, med en sterkere duo enn det vi var de forrige årene.
Mm.
Så... Altså, vi gleder oss veldig til årets sesong og til å liksom fornyte litt den der OL-følelsen litt, for det ble jo også veldig sånn press og stress I Tokyo på at nå må dere levere. Sant? Det var vårt første OL, og vi følte liksom litt at kanskje det norske folk bare forventet at vi skulle bare gå og ta den OL-medaljen. Men for oss I det tidspunktet der, så var vi faktisk på en dupp. Altså, vi hadde hatt noen dårlige turneringer I forkant av OL, og følte oss ikke der vi skulle være, og følte på det der press I tillegg fra det norske folk, familie, venner, liksom sånn, at de stolte på at vi, det her tar dere, liksom. Så det var en veldig sånn mental prosess, og mentalt krevende å spille, det OL der. Og den erfaringen der, den har vi jo fått veldig godt nytte av nå I ettertid.
Anders, du nevner både familie, og du nevner mentalt krevende. Og du, Christian, I 2022 ble dere jo verdensmester, som jeg snakket om sommeren. Desember samme året, så får du kanskje verdens kjipeste telefon, gjør du ikke det?
Jo. Det veldig kontrastet fra etter VM-gullet, som måtte ha vært en drøm. Det jo sånn volleyball-drømmen startet, med familien I Stavanger, se VM. og ta det gullet endelig og bli verdensmestere til å få telefon fra mamma og at du har fått kreft. Det veldig kontraster da, på de to øyeblikkene der.
Mm. For hvordan opplever du det? Altså i, for vi snakket om livsstilen, vi snakket om bobler dere i, og så kommer en sånn telefon. Hva gjør det med deg?
Nei, det kom veldig brått på, og så var det veldig lite sånn info i starten, så det var liksom, ok, det finnes jo mange kreftvariasjoner det går an å komme seg gjennom, og det mye medisiner, og så var det veldig sånn sjokk, men veldig avventende på hva det her for noe, hva slags type det, hva skjer. Og det var jo også liksom i en off-season, det var i desember, så jeg hadde litt tid hjemme, så det var liksom vanskelig å skjønne helt i starten. Man fikk liksom bare beskjed, og så, ok, men hva skjer videre? Det her kommer til å gå fint. Og så var det jo en dårlig variasjon, eller dårlig type, en aggressiv type, og første medisin funket bra, og da var det liksom bare å vente og være avventende på hvordan medisinen funket, rett og slett. Da.
Mm. Og hvordan er det så verdt å være toppidrettsutøver det påfølgende året?
Nei, det har vært veldig vanskelig, i og med at vi reiser så mye som vi gjør, og være borte, og ja, man har en sånn uvisshet hjemme da. Så det har vært veldig mye sånn at vi har vært på tur, og så har det vært å komme seg hjem, og være hjemme så mye som mulig, og det har vi på en måte lagt til rette da, for at jeg kunne være så mye hjemme som mulig, i og med at det var veldig uvisst for hva som skjedde videre, og hadde bare lyst til å bruke all den tiden jeg hadde til å være hjemme med familien da.
Og så tenker jeg også her, Anders, kommer der en ekstra dimensjon inn i laget. Hvordan er du her? Hvordan er dynamikken mellom dere i en sånn situasjon som ikke handler om hopp, serve eller ikke?
Nei, det er jo her liksom den relasjonen vår virkelig altså, skinner frem da, på en måte. Sånn, det her, det året i fjor har vel liksom med som kollega, lagkamerater, venner, altså, det her vi har vært kanskje sterkest av alle årene. Og liksom det samspillet vi har hatt med der vi prøver å legge til rette for Kristian og Kristians familie, og prøver å sørge for at vi sørger for at Kristian er mest mulig hjemme med familien. Det tror jeg har vært veldig viktig, og det har vært en veldig fin sånn forståelse fra hele laget, at liksom sånn, nå må vi tilrettelegge for Kristian, og vi vet at det blir tungt for han å være ja, være på tur i mange veker, sant? Så vi prøver liksom å alltid reise hjem så ofte som mulig, og har mest mulig trening i Oslo, for på, i det året her så bodde vi liksom eller jeg bodde i Kristiansand, så det ble en del treninger i Oslo, og ja, vi prøvde også heller ikke å mase unødvendig, og når vi først konkurrerte, så var det liksom, da var det en slags terapi det også. Altså man kommer seg vekk fra alt støy, alt stresset, alle følelsene, liksom bruke treningen til å liksom bare fokusere 100% på å ja, være til stede i det man gjør. Og ja, altså, jeg er dritimponert over hva Kristian har fått til i 2023-sesongen, og jeg synes jo ikke vi har vel ikke hatt en bedre sesong enn det vi hadde i fjor, sånn jevnt over. Så stabiliteten som var i hele i fjor har ikke vært i nærheten engang. Så det er ganske imponerende at Kristian er klart å være så liksom, fokusert når han først er på, og så ja, altså har han liksom kunnet koble av med familien i fritida, liksom underveis i turneringer og når han kommer hjem. Så nei, jeg er dritimponert over det. Og ja, det har vært, det var et spesielt år på veldig mange måter. Ja, for det var det jeg skulle til å si. Altså, for at det må si mye om både dere som lag og det Christian som individ, at dere i 2023 klarte å komme til finalen i hver eneste verdensserieturnering med det bagteppet, med en mor som rett og slett var døende.
Ja, nei, jeg tror, som jeg har skjønt i ettertid og underveis, jeg har vist det før også, men jeg har vært veldig flink til å liksom bare være til stede der jeg er, da. Og da er jeg i nuet, og om det er på Volvo-banen, eller om det er på sykehuset eller hjemme, eller hvor det er, så er jeg liksom til stede her og nå. Og så har det på en måte vært veldig viktig, Anders sin del i det her, liksom vært veldig åpen, bare sendte melding, er det noe, så sier jeg fra, eller til han. Og han fikser alt av mailer, alt av reiser, alt av ting som på en måte kunne avløse meg best mulig, da, og gjøre min hverdag lettest. Og så var det jo en viktig del for meg også at familien og mamma og pappa, og spesielt mamma også, var veldig, de elsket å se og spille. Så det også var en veldig bonus for meg å vite det, at hun sitter hjemme og heier og følger med. Og da var det mye lettere for meg å reise på tur og spille turneringer for min del også, men også for henne og familien da.
Og så har jeg tror jeg har lest et sitat for noen år siden der foreldrene sier at de kunne solgt huset om det gjorde, la ting til rette for at du skulle få spille volleyball.
Ja, sant. Altså, så de har jo vært med på reisen hele veien og gått all in, og så det er på en måte, ja, volleyball har vært vår idrett da, vår familieaktivitet hele veien, og de har støttet og ja, vist så mye engasjement og offret så mye tid og penger, selv om vi ikke hadde all verden av penger når vi var mindre, så var liksom alt gikk til volleyball. Det var aldri snakk om ikke å ha muligheten til å reise på turnering eller treningsleir eller, og de følte med på uansett hva slags kamp det var, uansett hva slags tidspunkt det var, så følte de med. Og så det har på en måte vært en veldig viktig del av det, at det er noe som familien ønsker, noe som hun elsker, og selv en av de siste, bare noen uker før hun døde, så var det også liksom en turnering som jeg var i tvil om vi skulle reise på, men jeg visste liksom hvor mye det ga henne av å se på nå. Så det har vært en veldig viktig del av det, til at jeg har reist så mye som jeg har.
Paradoksalt nok, Anders, at dette har gjort dere enda sterkere som du.
Ja, men det er jo liksom gjennom de tøffeste tidene der man liksom bygger ja, enda sterkere samhold da. Og føler også at liksom familiene våre har liksom merget sammen fint også. Ja, altså mamma var også mye hos Søren med familien og var der sammen med Marianne Mysje og ja, passet på de når ikke vi hadde muligheten til å være hjemme. Så det er jo på en måte noe fint i det samtidig. Og det var noe med det at vi følte at nå spiller vi liksom for Marianne. Nå spiller vi liksom, nå skal vi gjøre alt på bana, og vi skal sørge for at hun får mest mulig underholdning gjennom den helgen her. Så det var liksom noe fint i det å liksom bare spille for noe større enn bare en medalje. Så ja, jeg tror vi vokste veldig mye på ja, hele den perioden der.
Det blir ekstra spesielt det som skjer i sommer også nå. Blir det ikke det?
Jo, det blir det. Det blir OL er jo ja, det store, og mamma skulle gjerne vært med og sett på, så det blir et spesielt år, men som Anders sier, så ja, vi har mye å spille for, og det er mange som følger med, det er mange som har vært med på denne reisen som fortjener en bit av det vi står i, så det er alltid mange å spille for, og de fortjener at vi i hvert fall gjør vårt aller aller beste på banen og kan underholde på best mulig måte.
Ja, det er fantastisk å sitte og se dere prate, og se hvor mye dere åpenbart betyr for hverandre, og har betydd for hverandre, både menneskelig og idrettslig. Det er spesielt, og det gjør at jeg nå har veldig lyst til å finne ut hvordan denne relasjonen
har blitt så sterk? Hvorfor dere har blitt så gode? Hvordan dere har kommet et sted der dere klarer å håndtere et år som 2023 som dere har gjort? Og hvordan dere har blitt olympiske mestere, verdensmestere? Altså, hvor startet dette, Anders?
Ja, nei, det startet vel... altså, første gangen jeg møtte Christian... ja, første gangen jeg møtte Christian, det var vel på topphold i Norge. Det var liksom der jeg ble, det var der jeg ble kjent med Christian litt grann. Første gangen jeg fikk trene med han, spille med han. Topphold i Norge er altså en sandvolleyballskole, eller en volleyballskole som ligger i Ryfylke. Og hvis man skal bli god i volleyball, så går man på denne skolen. Så her gikk Christian er jo 2 år eldre enn meg, så han gikk i 3. klasse når jeg kom inn i 1. klasse. Og på det tidspunktet her så var jo Christian allerede, han hadde allerede fått sølv i VM i U19, samvolleyball, sammen med sin makke på den tiden, Bjarne.
Ja.
Og det synes jeg var utrolig kult, ingen som hadde gjort det før. Og Christian var jo en stor stjerne for meg, så det å liksom få være med på treningene deres, få lære av de, det synes jeg var dritkult. Så som hele 1. klasse året på topphold på den skolen, så var jo liksom Christian et stort forbilde. Så det var liksom første gangen jeg på en måte møtte de gutta der, men jeg har jo visst hvem han var ja, lenge før det. Eller ikke så lenge før, men litt i hvert fall. Men ja, så er det liksom pappa var jo liksom landslagstrener, juniorlandslagstrener på den tiden her, og vi ble satt sammen på trening en gang, og han mener jo at han kunne se liksom allerede fra det tidspunktet at vi var en bra duo da, og det er jo veldig sånn lett å si i ettertid, for jeg tror ikke... Jeg tror ikke det er mulig å se det på det tidspunktet. Jeg var liten, jeg var ikke så høy som jeg er nå, ikke så fysisk som jeg er nå.
Kan ikke se for meg at du var liten?
Nei, jeg var liten, jeg var sent i vekst. Jeg hadde ikke noe sånn spesielt talent. Jeg var kanskje ballflink sånn på den tiden, men jeg hadde ikke noe mer enn de andre på det tidspunktet der. Men pappa kunne liksom se at dynamikken meg og Christian hadde var spesielle. Men det var liksom ikke før i 2016 vi ble tatt ut sammen. Da hoppet jeg veldig i historiene her, men kanskje Christian kan supplere med hans...
Ja, for jeg er litt interessert i å høre perspektivet ditt, Christian. Det er det. Ja, det, som alt annet med dere, så er det sikkert utfyllende.
Ja,
hvordan opplevde du dette første møtet?
Ja, nei, som Anders sa, så var jeg 2 år eldre enn Anders. Og Anders kom jo da inn på toppvolley med masse energi, masse passion for sporten. Men som han sier, så var han jo veldig liten. Og i volleyball så er jo høyde en veldig stor del av spillet, og det å ha fysikk, jeg kunne hoppe og slå. Så det var vanskelig for meg å liksom se noe superpotensial i Anders, annet enn han var veldig ivrig, veldig teknisk flink, og hadde alltid store øyne og masse smil når han spilte volleyball. Og det var på en måte mitt take på Anders på toppvolley. Og så gikk jeg ut, jeg fortsatte å spille, og så gikk det noen år, og da så jeg noen landslagskamper, EM-kvalik inndørs, og da var Anders plutselig Dia. Og Dia, det er du når du er den mest fysiske spilleren på laget, og du hopper og murer i baller, og så, ja. Er det Anders? Og så var jo det Anders, og han hadde blitt vokst til, og blitt opp mot 2 meter, og hoppet og slo hardt, så det var liksom en veldig... Det var ikke det bildet jeg hadde av han på toppvolley. Så han vokste til da, og så kom vi frem til 2016 da.
Takk. Det var bedre. Ja, nei, vi kom frem til 2016. Vi hadde en landslagssamling for å gjøre et uttak til U22 EM som skulle spilles. Så då blev mig och Christian satt I lag för det var liksom det bästa teamet ifølge KMOL. Så vi blev tatt ut till att spela det mästerskapet och skulle spela en turnering I forkant av det här. Och det var då fick vi möjlighet att spela Klagenfurt World Tour som är liksom en väldigt sån legendarisk turnering. Där var med I kvalik. Jag hade inte några förväntningar Anna om att det här skulle bara vara en sån test och liten uppkörning till EM. Men så kvalade man in då, spelade mot god lag och kom oss in I turneringen. Jag är supernöjd med det. Det var liksom allt annat. Det blir en bonus nu. Och så vinner med Puglia. Som også med spiller mot lag fra Brasil, fra Østerrike,
Russland
som senere tar fjerde plass I OL og slår alle de lagene. Og som, det var bare helt sykt. Så den dynamikken som jeg og Christian hadde på banen allerede da, var liksom ja, helt utrolig bra til å bare være første turnering. Og så kommer jeg oss helt til kvartfinalen, ryker så vidt 15-13 I tiebreaker der, og var veldig nær å komme helt til semifinalerunda. Så det var liksom, ja, et sjokk egentlig I Volleyball Norge at vi skulle gjøre det så bra der. Og vi var jo så glad og så fornøyd og levde på den følelsen der lenge. Og vi vant EM U22 senere den sommeren der. Og så gikk jeg for å spille inndørs det året 2016-2017 sesongen. Og så var det to lungekollapser etterpå. Så valgte jeg å spille samvolleyball, og da var Christian klar for å spille med meg. Så fra 2017 sesongen så har jeg spilt I dag. Så det var jo en veldig sånn unik opplevelse det å spille sammen for første gangen, og det bare, alt bare klikket. Det var liksom samspillet satt med en gang, og det har aldri vært med på noe lignende.
Så det var liksom hva var det med dynamikken da? Hva var det med klikken? Hva var det som klikket?
Nei, det vanskelig å si, men det var bare, vi merket det fra første kamp, at det her noe spesielt, og Anders har jo sine fysiske egenskaper I blokk, og vi hadde ikke spilt noe sammen, så vi hadde ikke noen taktikk eller noen plan på hvordan vi skulle spille, så det var liksom, ok, du litt fri I blokka, og så jeg litt fri I forsvar. Vanligvis så har man liksom et veldig tydelig meldesystem, du tar den veien, zonen, og jeg tar den zonen. Men her så var det litt mer sånn, ok, vi prøver oss litt fram, du fri, jeg fri, og så ser vi litt på det, og så lager vi noen tegn på noen planer etter hvert. Og den spillestilen vi klarte å lage der, allerede I første kampene der, den spillestilen har vi bare bygd videre på. Det basen I vårt spill den dag I dag.
Ja.
Så det litt morsomt og fascinerende, at det noe så avslappet, så enkelt, så laid back, på en måte basen I vårt spill selv den dag I dag. Da. Og det startet da I Klagenfurt 2016. Og da vi slo lag, og vi var jo som Anders var inne på, vi var jo superhappy bare med å kvalle inn, for da var det gratis hotell og litt pengepremier. Så på den tiden var liksom, det var helt lyksus å få gratis hotell og gratis frokost. Og, så det sånn, ja, det startet der, og så har det måtte bare balla på seg, fått litt mer erfaring. Og jeg var veldig glad for at vi rakk å få den turneringen før Anders dro inndørs. Han kunne jo lett ha gått inndørs og spilt proft I klubber I Europa og levde det livet der. Men det var jo veldig bra time at vi fikk en sånn der gullerot før han reiste og fikk smaken på inndørslivet.
Men her var det jo åpenbart noe som en god dynamikk volleyballmessig. Var det en god dynamikk relasjonelt også, umiddelbart?
Kristian, du må svare på det her.
Ja, nei, jeg følte at det var en god kombinasjon der. På banen så var det veldig unikt med det samspillet vi fikk så fort. Og også utenfor banen så klikket vi veldig bra. Det var veldig avslappende, hadde veldig lik humor. Alt var liksom veldig enkelt. Det begynner å bli noen år siden, så det vanskelig å huske tilbake på hvordan ting var. Men ting har alltid vært veldig enkelt, og det viktig når man på tur 250 dager I året. Man blir jo på en måte satt sammen som et ja, ekte par, og så må man få det til å funke, og heldigvis for oss så var det... Det var kjærlighet fra første blikk, og det, vi lykkelig gift fortsatt, så det har gått over all forventning, og det jo ingen selvfølge at man skal trives så godt I lag når man bor så mye sammen, reiser så mye sammen, opp- og nedturer. Det flere lag I Europa og I verden som ikke sover på hotellrom sammen, fordi de klarer ikke å være så mye sammen, men så det oss som trives og til og med kan reise på ferie sammen etter sesongen. Så det noe som veldig unikt, og det tror jeg også vises på Volvo-banen. Når man står I det, når det går dårlig, så man der og backer hverandre, man finner løsninger. Det ikke, jeg har ikke noe jeg ønsker å ta ham på, at liksom jeg blir irritert eller blir oppgitt, som gjør at vi spiller dårlig volleyball. Det hver ball lever seg eget liv, og vi liksom backer hverandre, støtter hverandre, og har bare en enorm respekt for hverandre. Da. Og det skinner veldig gjennom på banen når det går dårlig, da.
For det høres jo virkelig ut som at dette, jeg kaller det lykkelig ekteskap, denne gjensidige respekten, dette ønsket om å ville hverandre vel, en stor del av suksessfaktoren her.
Ja, absolutt. Og så skal det jo sies at Christian har et veldig bra volleyballhode, som også liksom lærte meg utrolig mye på den tiden her. Satt meg inn I spillet og hvordan ting funker, altså hvordan man skal være klar å stresse ned og være iskall, for Christian liksom en iskall type som ikke knekker under press, og jeg kunne være litt mer sånn ja, stresset og litt sånn oi shit, nå er det jevnt, nå må jeg prestere, nå må jeg sette side out eller liksom, jeg kunne være litt sånn overalt, men sånn over tid så har jeg lært å liksom være rolig, balansert, og det, ja, takker jeg jo Christian for han har liksom lært meg det veldig. Så det var veldig sånn behagelig å ha han med, og ha han som makker, og ha han på siden av meg, som kunne roe meg ned da. Ja.
Hvordan er Anders gjort deg bedre da, Christian?
Nei, jeg tror bare måten han spiller på, spesielt den blokkspilldelen han gjør, og måten vi på en måte lagde det spillet sammen på I 2016, gjorde at jeg fikk på en måte være fri I forsvar, lese på det jeg ser på, kanskje prioritere litt vekt I harde banene, for det var hans ansvar. Og måten vi liksom... I senere tid har jeg en dårlig kamp eller en dårlig dag, føler meg dårlig, så bare sier jeg fra til Anders, og så vet han det, og så jobber vi liksom sammen om å gjøre det best mulig. Men du ser veldig mange andre lag som hvis noen sliter, så det oss to mot han, og neste så makker han liksom blir oss tre mot han. For det som mentalt spill når du står der alene. Alle vet at det du som sliter, du får neste serven, alt presset på deg, og makkeren blir på en måte veldig nøytral da. Mens med Anders så klarer han liksom å fortsatt ha en del å si I kampen, han klarer, tar de blokkpoengene han støtter så den man føler seg bare veldig trygg og det ekstremt viktig selvtillit I idrett begynner man å miste litt trua, så ryker det 3-4 poeng med en eneste gang mens det når vi bare kan bygge på den selvtilliten og holde hverandre oppe så lenge som mulig selv om man på innsiden kanskje ikke har noe selvtillit, ting treigt det funker ikke så har man utad en selvtillit og en sånn I spillet som vanskelig å knekke da. Så det liksom den tryggheten på banen som gjør at vi kan stå I kamper etter kamper og vinne de tresetterne etter tresetterne fordi det ikke synlig at man sliter og vi I hvert fall to mot de andre laget hele tiden.
Dette ting som bare kommer naturlig for dere eller dette mekanismer dere har jobbet bevisst med?
Nei, altså jeg tror det kom veldig, veldig naturlig, og jeg tror liksom det bor noe I oss som vil at vi alltid har lyst til å være den beste versjonen av oss selv hele tiden. Altså vi jobber alltid 100% på hver eneste ball, vi alltid liksom 100% til stede I det vi gjør. Når vi på banen så går det på en sånn switch som bare gjør at vi skrur på hodet på en helt annen måte da, og...
det är ingenting annat som betyder något än att vinna den kampen. Om vi finner måter att vinna kampen på. Det kan gärna vara så att vi tappar ett första set. Men det är väldigt sjelden att vi inte klarar att snu en sån negativ trend. Alltså hvis en av oss sliter, så är vi blivit väldigt flinke till att komma oss ut av det. Alltså sånn, okay, hvordan kan vi finna en måte att fri om situationen och liksom komma oss ovanpå och komma oss på offensiven igen då. Så och det tror jag har väldigt mycket med det spelet och den relationen vi har att vi vet att vi alltid vi har kvarandres rygga och liksom med stöttar varandra alltid fullt och helt och det är aldrig så att jag klagar på Christian att han inte gör jobben sin att det jag vet att han prövar sitt allra bästa och då hjälper det inte för mig att liksom klaga på han. Alltså jag måste ju då måste jag göra det bättre så att vi kan vara bättre sammen. Så jag tror det är väldigt viktigt att vi prövar alltid att se på möjligheter och inte finna fel hos varandra. Och ja, det är det som gör oss till ett så bra team att vi klarar att ha den felles tankegången där. För det är liksom alltid möjligt att vrida om själv om vi har varit i en negativ trend och tappat första setet. Så ja.
Mm. Så är ju dock har tagit steg de färraste tar. Det första steget från att bli U23 Europamästare i 2016 och så ta det steget från det till och få den upplevelsen i 2018 som du har snackat om tidigare i podcasten i Schweiz när du vinner första världsserie. Mm. Men så då från det och ta ytterligare steg, ta utvecklingen vidare därifrån. Är det skillnad på de stegen från till den första och det och mata på och bara fortsätta den resan då?
Ja, det är nog jag husker ju 2018 säsongen var ju vi tog en andra plats ganska tidigt och var liksom finalen och det var helt sjukt. Och så hade vi några turneringar när det gick lite dåligare. Det var 25:e plats, 17:e plats, 9:e plats, 5:e plats. Det gick liksom gradvis bättre och bättre fram till det lösna vi tog den första segern i Schweiz. Och efter det så var det ju vant vi ju 5 turneringar på rad. Så då var vi verkligen flow där det bara lösna helt sjukt. Och det hade på något folk sett för när du lösner och du får självtillit och har en tro som ingen andra har på något sätt och så gick det nytt år och det att klara att liksom finna fram det spel igen och vinna turneringar igen på den måten vi gjorde det var nog det som var imponerade folk då skönte folk att det här är inte helt normalt då det är folk har upplevt den där ja när du lyckas första gången och så har du en god vinningsstreak och du fortsätter på den men det när man landar efter säsongen och så klarar komma sig upp på den bulgen igen år efter då skönte folk att det här är något speciellt och det skönte vi också att det här kan bli moro i åren framöver. Men det har varit tufft. Det är många kamper som det liksom bickar emot och som vi var inne på så är det samspelet och ska man komma långt i turneringen så vill man ha en kamp eller två som ting inte sitter och där det är klart liksom att snu det och klara att stå i de på för det här så var det man kom till en sån kamp ting sitter inte och då blev det tapp. Men nu så klart vi kommit till de kamperna och vi klarade att snu det och så nästa kamp så känns allt lättare och allt bra igen. Du är en god flyt igen. Så det är på något det går väldigt upp och ner i turneringar då och det är det att komma sig igenom de medelskamperna, de tuffa kamperna. Visst man ska nå långt i turneringarna.
På sån hvis man ska tänka lite sån överordnat och Anders. På det vi har snakket om nå. Altså, hva tenker du hovedårsakene til at dere to sitter her nå som verdens beste sandvoll i duo og har lykkes sånn som dere er?
Nei, jeg vil jo selvfølgelig trekke fram altså det en gjensidig respekt. Fysikk og volleyball IQ. Den måten vi prata volleyball på tror jeg det är väldigt få som kan sitta och nerde. Alltså mig och Christian har alltså för kamp så har vi satt bare låg i senga og snakket volleyball til klokka 3 på natta, liksom, og bare gått igjennom en og en situasjon i løpet av kampen, og bare virkelig nerda. Så jeg tror den der volleyball-IQ-en som jeg har fått i lag er veldig spesiell. Og vil jo trekke frem liksom laget vårt som er også er bak oss som en veldig, veldig viktig faktor. Altså bror og fetter som er Norge 2 for øyeblikket, som har pushet oss, som har vært med oss, som har som ja, backa og virkelig liksom vært viktige sparingspartnere for oss. Har vært veldig viktige sammen med våre trenere som også er onkler og fedre som gjør at vi er veldig, veldig tette i relasjonene, som gjør at vi kan være ærlige og ja, snakke veldig åpent og fritt.
For Kåre Mol, som du har nevnt et par ganger, det er din far.
Det er min far.
Det var han som så denne dynamikken som
riktig,
han snakket.
Ja. Riktig, riktig. Og så ja, nei, hva andre ting da? Tenker du på noe sosialt, eller?
Nei, jeg synes det har vært bra det du har nevnt.
Det er jo liksom, mange punkter. Det er jo tre veldig viktige punkter. Så hvis man kan trekke frem de tre, det er jo sikkert mange andre ting å trekke frem, men som kanskje hovedårsakene, så er det kanskje de tingene der. Det laget selvfølgelig, det er altså sånn samholdet vårt er jo en viktig, viktig brikke.
Så tenker jeg også at rundt om i verden så høres litt rart ut at verdens beste sandvolleypar er fra Norge. Hva er det som har gjort det mulig?
Nei, det var vel en sånn greie på Facebook også, var det ikke? Som ble lagt ut der Norge gjorde så bra i vinteridretter, og det gir jo veldig mye mening. Og så var det en som kommenterte, liksom, ja, det er jo ikke rart, de har jo vinter. Så oss i hele året, og det skulle bare mangle at de vinner i vinteridretter. Det er ikke akkurat sandvolleyball de vinner OL-gull i. Og da var det en som ja, linka til OL-gullet vårt i Tokyo, og det var litt komisk. Så det er ikke noe selvfølgelig at man skal gjøre det bra i sandvolleyball når man kommer fra Norge, men vi har hatt noen tradisjoner med Bjørn og Jan og Vegard og Jørre, som på en måte har satt sandvolleyball litt på kartet da, i Norge. Det er jo sånn vi begynte å spille på grunn av turneringen som var i Stavanger. Når jeg så VM i 2009 der, så det var da jeg liksom, shit, det her skal jeg bli proffi. Når du så musikken, bra vær, sandvolleyballstjernene, det var liksom det som gjorde at jeg ville gå all in i denne idretten her. Og så er det på en måte, må man legge ned det som skal legges ned. Vi må reise mye for å ha de forholdene vi skal ha. Mye til Tenerife, mye treningsleirer utenlands, finne sparring hos andre land som da er bedre enn oss. Men det viser jo også at alt er mulig hvis du setter deg mål og jobber hardt nok, har et bra team bak deg, en bra familie bak deg, så er alt mulig. Men det har ikke vært lett på en måte. Det er en del ting som er vanskeligere for oss enn når du kommer fra Brasil eller USA. Men desto kulere når man også får det til da.
Ja, for det er jo nettopp det. Jeg tror det er ganske mange som har tenkt den tanken du og dere har tenkt gjennom det som skjedde i Stavanger. Mm. Altså den euforien som ble skapt der. Fy søren, dette har jeg lyst til å bli best i. Mm. Og har prøvd å ikke lykkes. Så har vi jo kommet innom mange av de elementene som har gjort at dere har faktisk fått det til da. Mm. Og det er åpenbart at ikke dette har kommet gratis.
Nei, jeg tror liksom den turneringen i Stavanger har vært helt sånn fundamental i vår motivasjon da, og det var jo det som skapte drømmen om å bli sandvolleyballspiller og bli verdensmester. Så det at vi hadde den turneringen på hjemmebane og fikk sett den så tidlig som vi gjorde, var jo veldig, veldig viktig for det som bare sette den der drømmen på ja, i hodet, og den har liksom vært der fra ja, for min del da, 8, 9, 10 års alderen, og ja, den har liksom levd så i meg, og jeg tror det også har skapt en sånn indre drive om at, shit, jeg har lyst til å gjøre det her, jeg har lyst til å bli olympisk mester, verdensmester, og det var liksom ikke måte på hva drømmer jeg fikk ifra å se den turneringen der. Men det så bare så kult ut, og den atmosfæren som var i Stavanger var unik, og jeg tror alle som har vært på en sånn på den turneringen kan si det samme om at det var en fantastisk arena, og det var gøy, det var sommer, det var sol, det var folkefest, og ja, en utrolig spektakulær sport å se på, så ja, det jeg tror det skapte noe for deg når du så det for første gang, så liksom det, den var veldig viktig, den turneringen der, og det er jo det vi også håper så inderlig at vi kan få lage på nytt igjen, at vi kan få til en sånn folkefest i Norge, der vi kan være de som står for underholdninger da, og ikke de som sitter på tribunen. Jeg tror det vil være veldig viktig for de som kommer etter oss.
Det kanskje det skjer igjen da?
Jo. Jo, det er det vi håper på. Men det er vanskeligere enn det man tenker, eller det er vanskelig. Men det er helt klart det store målet, å få en turnering på hjemmebane. Man så den impacten det gjorde på oss. Det er noe spesielt. Jeg var jo ung og så jo på sandvolleyball hver sommer på TV, men det å være der live, se det live, oppleve det på kroppen, det var jo da jeg liksom sa til meg selv at det her skal jeg bli verdensmester i. Jeg hadde jo sett på sandvolleyball i mange år før det på TV, men da var det liksom kult, og det var en familieaktivitet, og jeg følte med, men når man så det live, så var det liksom, shit, det her skal jeg bli best i. Når vi dro ned på banen etter at turneringen var ferdig, sto peppra litt, fikk litt skryt fra de spillerne som hadde trent sent, det er minner som liksom sitter i, og som Anders er inne på, det skaper drømmer, som igjen gjør at du, når du drar hjem, så sitter du og terper noen timer ekstra, som igjen gjør at du blir bedre. Så den ballen begynner å rulle virkelig da, når man får sette live, og det ser man jo andre idretter også. Når man har arrangementer på hjemmebane, så ser man at det er en helt annen engasjement blant barn og unge etter at det setter live.
Ja, la oss håpe at det skjer igjen. Vi skal snart inn for landing her, men jeg ble litt trigget når du sa det der med, du nevner familieaktivitet, vi har snakket om strand her, vi har snakket om leve drømmen. Men det er åpenbart at en blir ikke god i sandvolleyball av å ta på seg litt solkrem og gå på strand og klaske ball. Hvordan trener dere?
Nei, vi har jo, jeg tror vi har begge to veldig mye med oss fra barndommen. At vi trente veldig mye når vi var unge, og var veldig ivrig på å få med foreldre våre. Som begge foreldreparer våre har jo spilt volleyball, og har litt kunnskap. Og mamma, altså mamma har jo spilt OL, så hun har jo åpenbart kunnskap. Pappa er olympisk trener, og så jeg hadde jo liksom de med meg for å sette rammene tidlig. Men det var alltid sånn at det initiativet skulle komme fra oss. Det var ikke sånn at de pushet oss til liksom, ja, nå må du trene hvis du skal liksom, nå drømmene dine. Det var alltid motsatt at vi tok initiativet til å få de med. Så da ble det, når de ble med, så var det, da skulle vi trene ordentlig. Da skulle det være fokus. Da skulle det være liksom, ok, da skulle vi trene på noe spesifikt. Og jeg tror det, den tankegangen der har vært veldig viktig, og liksom, ok, når man skal trene, skal man trene på noe spesifikt. Altså, ok, i dag skal jeg bli bedre på å shotte, og liksom få kontroll på ballen. I dag skal jeg bli bedre på fingerslag, den teknikken der. Og jeg tror det liksom har levd veldig i meg fra når jeg var liten. Og har gjort at jeg alltid har vært ganske fokusert på trening. Og det er jo sånn vi også trener i dag. Med bryte opp på en måte spillet i noen elementer som gjør at vi kan trene på, ok, mottak, legg, ok, det blir utrolig mye av det, for det er basen av spillet. Så da server vi med på hverandre, prøver å gjøre det så vanskelig som mulig, og prøver å ta imot best mulig. Og jeg har jo alltid vært veldig trigget av konkurranse, og liksom at det, jeg synes at det har vært gøy, å konkurrere, om det skal være, om det er en Kvikk Lunsj, eller om det er en cola, eller om det bare er poeng, så er det liksom sånn, det har trigget liksom tilstedeværelsen min veldig. Så det har vært veldig mye sånn, at man skal klare en målsetning, det er sånn 8 av 10 perfekte mottak, eller 8 av 10 perfekte shotter inn i det området der på banen. Så det har vært veldig, veldig viktig for meg, og det noe vi har tatt med oss som lag også, sånn at pappa trener også, så er det veldig mye sånn måloppnåelse og konkurranse i de treningene, og fordi at det gjør det gøy. Så det min take på det i hvert fall.
Når du kan nå reise til Tenerife, Christian, hvordan dagene der?
Nei, det går i mye trening, spising og slapp av. Så nå har vi, reiser vi til sør på Tenerife, og kommer det en del utlandske lag dit. Og da har man gjerne en morgenøkt, der man kommer litt i gang, terper på noe man ønsker å terpe på, og så har man en mer spillnær økt på ettermiddagen da, mot de andre lagene som er der, og setter i gang treningskamper eller spillnær økter da. Og det er jo det som er med oss, så er jo den beste treningen er jo å spille kamper og spille mot de beste lagene. Og det får man gjort når man da reiser flere lag på samme plasser. Og derfor er jo også turneringer også kjempebra trening for oss, for da er du liksom på ditt beste mot de beste lagene og får testet ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Man blir veldig røpet veldig tydelig når man trener med de beste sånn. Man kan godt terpe hjemme og øve på ting, men når man da kommer i turnering og kamp og skal da se hva som fungerer og ikke fungerer, så viser motstanderen hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og det er beste treningen for oss er å få spilt masse og utfordret spillet på den måten der.
Dere snakket om teamet. Er teamet med dere hele veien? Eller er dere som duo, eller hvordan fungerer det?
Nei, vi har som regel med oss altså i hvert fall en trener, og nå også en fysio, veldig ofte. Ja. Hannes Quandl fra Tyskland er blitt veldig viktig, en veldig viktig brikke.
Ja.
Jeg begynner å bli gammel med også, sant? Så vi har litt skavanker å ta vare på, så da er det fint å ha han med. Og så har vi som regel med oss Norge 2, Norge 3, for å spare med de, og fordi at det er viktig å ha med noen sosiale partnere også. Altså sånn, det blir veldig mye meg og Christian hvis vi kun skal være oss to hele tiden. Så det er fint å ha litt mer å spille på. Og så er de jo blitt så gode at de kan virkelig utfordre oss, disse aller yngste nå i tillegg. Så, men nå er jo de, for eksempel nå skal de dra på turnering i Brasil i dag. Så da får ikke vi trent med de nå. Så vi har jo liksom to forskjellige kalendere i forhold til hvilket nivå vi er på. Så møtes vi på noen turneringer, og så er det andre turneringer der vi ikke er sammen på. Så det er jo litt sånn den dynamikken er. Og så har vi tre landslagstrenere som roterer litt på ansvaret på hvem som er med på hvilken turnering. Så det er jo litt for å bryte opp det sosiale litt. Fordi ja, det er viktig å ha litt nye ansikt når man er på tur, så mye.
Det er ikke tilfeldig dette her. Det tror jeg vi har fått slått fast denne timen. Så lurer jeg jo da på Anders og Christian. Gjennom alt dere har opplevd, gjennom livet, karrieren, som duo, som individer, hva er en vinner? Hva er en ekte vinner for dere?
Ja, hva er en ekte vinner? Det kan være så mangt det. Men jeg føler liksom at et viktig element der er at man er en kriger. Altså man kriger seg gjennom dårlige perioder. Man er med i flytsonen, men altså, det er lett å være god når man er god. Altså, og det er lett å liksom leve på en sånn flyt og flyte på en bølge, men når det da bytter imot, det er da man liksom får fram den ekte vinneren i folk da. Og det der krigerinstinktet tror jeg er utrolig viktig. Og det er noe vi har kjent veldig på, at det er ikke hver kamp som er like lett, men da må du farlig med gå i krigen i dag altså, og finne ut veier og vinne kampene på. Og det tror jeg er veldig det går igen I väldigt många idrotter. Alltså du ligger under och du ligger kanske bak I löpet och må bara bygga upp en sån här inre kriger rätt och sätt för och ja och det har ju väldigt mycket med mental styrka att göra. Så ja för mig är en äkta vinnare en kriger. Ja, en går I krigen med.
Mm. Ja, jag liker jag syns det är bra förklaring. Också ja, det är liksom att du kriger står på och det är många som sätter mål men inte når det på något sätt får de resultat man önskar men det är liksom ha disciplin och stå på jobba mot nå. Jag tror det är liksom en vinner för oss är när vi tänker tillbaka på karriären vår vad vi har fått till så är det inte medaljerna eller segrarna som dyker upp det är processen genom resan det som skedde I Kina där och då när vi reste dit var allt för tydligt mista flyet det är på något sätt resan och vägen dit som man husker om man sitter igen med och det är på något sätt ja, stå I det vara en vinnare på den måten där det är det som på en vinnare I mig för alla kommer inte att vinna oavsett hur bra de tränar oavsett vad de lägger ner så är det inte alla som kan vinna det är bara en vinnare men det att liksom stå I det lära sig lika den processen ha disciplin till att stå varje morgon och göra det arbete som ska till för att nå dina mål. Inte säkert du når det, men bara det att du gör det, det är en vinner I mina ögon.
Och det har också väldigt ut för mig som att detta detta krigarkonceptet då är väldigt lätt att överföra till livet. Utanför idrotten. Att de som är vinnare I livet är de som står igenom tuffa ting. De som lyckas I näringslivet på det samma sant de som grundar en bedrift och får motgång det första året och lägger ner bedriften de är kanske inte vinnarna det du säger det träffar väldigt alltså och utifrån det vi pratar om så har du har ju fått testa dere.
Ja men det har varit ja, det har varit många battles om man kan kalla det sånna. Ja. Vi ser ju väldigt på liksom kamparna som slag, alltså såna battles där du må in I huvudet och krige och finna fram några sån instinkter som gör att du kan lyfta dig. För det är lätt att ge sig. Det är jättelätt att liksom bara säga att I dag så känner jag mig dålig och då tappar jag. Men då må en som finna ett eller annat som bara ja som kan vara med på snudra och det är en sjukt mental process och det tror jag alla har I sig att finna något som finna ett eller annat instinkt som gör att du klarar att lyfta dig men du må bli satt in I riktig situation för att kanske ja få bygga det fram.
Vad blir viktigt nu då, Christian? För att klara och sätta sig I en position I sommar till att ha gjort mamma stolt.
Nej, det blir först och främst så måste vi hålla oss skadefria. Och så är det en idrott som är lite vanskelig på något sätt pika formen. Vi må på en måte bare spille masse turneringer og få selvtillit på det uten at man blir helt utbrent også. Men vi har gjort det mange ganger før og vi synes det kjempegøy å spille turneringer og spille foran masse folk det gir oss masse energi så jeg tror på en måte det blir bare å spille masse bygge selvtillit på det ta hver kamp ta en og en kamp på gangen og spille vårt beste bygge selvtillit, og så har vi, som sagt, vi har mye å spille for, både for min del, mamma, min familie, men også alle mennesker som har vært med på reisen. Det så ekstremt mange, og det noen har bare vært med korte perioder, mens andre har vært med hele veien. Men alle liksom på laget vårt, og ja, vi skal spille god volleyball for de.
Tenker du, Anders?
Nej, jag ställer mig väldigt bak det Kristian säger att vi gjør det her ikke bare for oss selv, men for så mange andre. Og vi gjør det her også. Jeg håper jo også at de som ser oss spille kan få sine, liksom, sin inspirasjon og se at okay, det her er faktisk mulig å bli best i samvolleyball og i et land som Norge, og at man at man kan faktisk inspirere andre unge til å ha det gøy med idrett. For det også er liksom et viktig element at vi føler at sport, samvolleyball og idrett generelt har gitt oss så utrolig mye, og vi håper at de ser hvor gøy vi egentlig har det på banen. Og det er så mange ting man lærer i idrett som man kan ta med seg ellers i livet. Og den erfaringen vil jeg at så mange som mulig kan få, for man blir liksom hele ved da, av å drive idrett, og drive kanskje lagidrett spesielt, for du lærer deg så mange elementer som du trenger senere i livet. Så jeg vil liksom slå et slag for det da, at okay, det, jeg håper at folk ser at vi har det gøy, ser at idrett er viktig, og ja, så blir det gøy å spille et OL med fulle tribuner foran Eiffeltårnet. Altså, det blir en helt enorm, det blir en helt enorm arena for som jeg kan, altså det blir kanskje tidenes OL som samvolleyballspiller. Ja. Rett og slett. Så nei, det, jeg gleder meg, og det blir, jeg skal bare nyte det, rett og slett.
Gøy å se stjernen i øynene dine nå, Christian, og han da snakker om det.
Ja, det hørtes veldig bra ut. Det ble skikkelig motivert.
Ja, fantastisk. Og det har vært fantastisk å bli kjent med veien deres til å være i en posisjon til å spille tidenes OL, og være blant de som kan vinne tidenes OL. Mm. Og det har vært fantastisk å bli bare kjent med dere som mennesker. Tusen takk for at dere kom i våre vinnere.
Takk for at vi fikk komme.
Det var veldig hyggelig, og det var på tide.
Ja, det var det, og dere er definitivt vinnere i min bok.
Takk. Yeah.